Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី6ខែមករាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសកការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយប្រាប់អាជ្ញាធរអ៊ីរ៉ង់ថាពិភពលោកកំពុងក្រឡេកមើលអ្វីដែលអ្នកកំពុងធ្វើ
សហរដ្ឋអាមេរិកប្រមានកាត់ជំនួយទៅប៉ាគីស្ថានរឿងភេរវកម្ម
ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានក្នុងបញ្ជីឃ្លាំមើលពិសេសដោយសារមានការរំលោភលើសេរីភាពខាងសាសនា
កូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងនឹងពិភាក្សាគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយអំពីកីឡាអូឡាំពិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបន្តភ្ជួរកម្មវិធីសុំកូនចិញ្ចឹមរវាងអាមេរិកនិងកម្ពុជានៅតែមិនអាចយល់បានសម្រាប់ឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមសេចក្តីរាយការណ៍អំពីធនធានលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជួយដល់ស្ត្រីក្នុងការធ្វើនយោបាយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិក Jeff Sessions បានកាត់បន្ថយគោលនយោបាយសម័យលោក Barack Obama យ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសុមេតជាមុន
អរគុណលោកស្រី Nikki Haley ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានសរសើរពួកបាតុករប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងការប្រជុំគ្រីមានអាសន្នមួយនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិចំណែកឯប្រទេសរុស្ស៊ីវិញបានរិះគន់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីអ្វីដែលខ្លួនហៅថាប្រទេសអាមេរិកកំពុងជាតិចែកក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យមានការប្រជុំគ្រីមានអាសន្ននៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខកាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីពិភាក្សាអំពីបាតុកម្មនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស22នាក់ស្លាប់ហើយនាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួនមនុស្សជាង 1,000 នាក់ថែមទៀតមានការធ្វើបាតុកម្មប្រជែងគ្នារវាងពួកអ្នកគ្រប់គ្រងនិងពួកអ្នកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលកាត់មានឡើងនៅក្នុងទីក្រុងធំៗនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីសប្តាហ៍មុននេះលោកសៃហេលីបាននិយាយទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកស្រីក្នុងការប្រជុំការប្រឆាំងសុខថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងក្រឡេកមើលអ្វីដែលអ្នកធ្វើលោកស្រីបានហៅការធ្វើបាតុកម្មទាំងនេះថាជាការសម្ដែងដោយឯកឯងអំពីសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានហើយជាការបង្ហាញដ៏ខ្លាំងក្លាអំពីសេចក្តីក្លាហាននៃប្រជារាស្ត្រដែលធន់ទ្រាំជាមួយរដ្ឋាភិបាលសង្កត់ស្កិនរបស់ពួកគេថាពួកគេហ៊ានប្រថុយជីវិតនៅក្នុងការធ្វើបាតុកម្មទាំងនេះលោកសៃហេលីបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ឲ្យឈប់ត្រួតពិនិត្យសម្លេងរបស់ប្រជារាស្ត្រអ៊ីរ៉ង់ហើយធ្វើឲ្យពួកគេអាចប្រើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតបានវិញផងដែរលោកសៃឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានថ្លែងដែរថាសហគមន៍អន្តរជាតិគួរຈັດវិធានការថែមទៀតដើម្បីគ្រប់គ្រងពួកបាតុករប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ដ្រាំក៏បានទ្វីតការត្រួតត្រងរបស់លោកដល់ក្រុមបាតុករទាំងនេះដែរ
លោកដូណាល់ដ្រាំប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញសង្គម Twitter កាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រថាគំនិតល្អលោក Paul លោកប្រធាននាយកដ្ឋានសរសេរដូច្នេះក្នុងការឆ្លើយតបនឹងលោក Ron Paul សមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែលនិយាយអំពីការបញ្ចប់ជំនួយទៅកាន់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោក Ron Paul បានបង្ហោះសារតាម Twitter ថាខ្ញុំស្នើច្បាប់ដើម្បីបញ្ចប់ជំនួយទៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះច្បាប់ដែលខ្ញុំស្នើឡើងនេះនឹងយកលុយដែលគ្រោងបញ្ជូនទៅប្រទេសប៉ាគីស្ថាននោះបញ្ចូលទៅក្នុងកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់មូលនិធិហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីធ្វើផ្លូវនិងស្ពាននៅមាតុភូមិរបស់យើងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ដ្រាំបានប្រកាសការពីថ្ងៃប្រហោះថា ជំនួយទៅកាន់ប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងបង្ករហូតដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមអាបាតចាត់វិធានការច្បាស់លាស់ប្រឆាំងនឹងពួកតាលីបានប៉ាគីស្ថាននិងបណ្ដាញហកានីថវិកាបង្កកនេះមានចំនួន $1,000សម្រាប់សម្ភារយោធានិង$900,000ទៀតសម្រាប់ចំណាយលើប្រតិបត្តិការប្រឆាំងភេរវកម្មនេះបើតាមមន្ត្រីនានាដែលបានប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃសុក្រមន្ត្រីរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាពេលវេលាទុកឲ្យច្រើនហើយសម្រាប់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបង្ហាញថាប្រទេសនេះយកចិត្តទុកដាក់ច្បាស់លាស់អំពីសំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីនេះបន្តទៀតថាយើងបាននិយាយច្បាស់ហើយអំពីក្តីរំពឹងរបស់យើងតែជារឿងអភ័ព្វយើងមិនបានឃើញសកម្មភាពមានន័យដែលយើងចង់បាននោះទេ
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ទំនាក់ទំនងកកលរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានមានបញ្ហាមួយទៀតនៅពេលក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ប្រទេសនេះដែលមានប្រជារាស្ត្រច្រើនលើសលប់ជាអ្នកគ្រប់សាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងបញ្ជីឃ្លាំមើលពិសេសមួយដោយសារមានការធ្វើទុកបុកម្នេញពួកអ្នកគ្រប់សាសនាឯទៀតដែលជាពួកជនភៀសតិចហើយមានការរើសអើងប្រឆាំងនឹងពួកជនអំបូរភៀសតិចដោយមានការបើកដៃពីរដ្ឋផងដែរក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាកិច្ចការពារដល់សេរីភាពខាងសាសនាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដល់សន្តិភាពស្ថិរភាពនិងភាពសម្បូររុងរឿងក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានហៅសកម្មភាពនេះរបស់ប្រទេសអាមេរិកថាតាក់ទិននឹងនយោបាយហើយមិនមែនផ្អែកលើលក្ខណៈវិឆ័យមិនលំអៀងទេសកម្មភាពនេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានធ្វើនៅថ្ងៃជាមួយគ្នាដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ប្រកាសថាខ្លួនផ្អាកជំនួយសន្តិសុខយ៉ាងតិចណាស់$255,000,000ដល់ប្រទេសប៉ាគីស្ថាន
ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានយល់ស្របតាមសំណើរបស់កូរ៉េខាងត្បូងធ្វើការពិភាក្សាកម្រិតកំពូលនៅថ្ងៃអង្គារទី9ខែមករានៅភូមិយុទ្ធសន្តិភាពនៅតំបន់គ្មានកងទ័ពដែលមានសំណងការពាររឹងមាំដែលបែងចែកប្រទេសទាំងពីរប៉ុន្តែការពិភាក្សានេះនឹងនិយាយតែអំពីកីឡាអូឡាំពិកតែប៉ុណ្ណោះយោងតាមក្រសួងបង្រួបបង្រួមជាតិកូរ៉េខាងត្បូងឲ្យដឹងថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្របានបញ្ជូនសារនិយាយថាកូរ៉េខាងជើងនឹងទទួលសំណើកូរ៉េខាងត្បូងជួបប្រជុំគ្នានៅភូមិព្រំដែនដើម្បីពិភាក្សាសហប្រតិបត្តិការកីឡាអូឡាំពិកនិងវិធីបង្កើនទំនាក់ទំនងទូទៅលោកបាយតៃយុនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងនេះបាននិយាយថាមានក្តីរំពឹងថាកូរ៉េទាំងពីរនឹងប្រើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងឆ្លងព្រំដែនដែលស្ដារឡើងវិញក្នុងពេលថ្មីៗនេះដើម្បីកំណត់ថាតើអ្នកណានឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូរបស់គេរៀងៗខ្លួននៅសប្ដាហ៍ក្រោយនេះកិច្ចពិភាក្សារវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលនេះត្រូវគេយល់ឃើញថាជាជំហានវិជ្ជមានក្នុងការស្ដារទំនាក់ទំនងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េដែលនឹងជាកត្តារួមចំណែកដ៏សំខាន់ដល់ស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់លោកជីម៉ាធីសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយសមាភិកីរបស់លោកគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលនិយាយថាកិច្ចពិភាក្សាក្នុងពេលខាងមុខរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងនេះនឹងនិយាយតែអំពីកីឡាអូឡាំពិកតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្ថែមថាជាប្រវត្តិសាស្ត្រព្រឹត្តិការណ៍កីឡាគឺត្រូវញែកឲ្យដាច់ពីនយោបាយលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការខកខានមិនបានពិភាក្សាអំពីសន្តិភាពនៅក្នុងជំនួបរវាងកូរ៉េទាំងពីរក្នុងពេលខាងមុខនេះមិនមែនជាការបាត់បង់ឱកាសទេតែវាជាការចាប់ផ្ដើមនៃឆន្ទៈរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េខាងជើងដើម្បីបើកការពិភាក្សាឡើងវិញ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបន្តជួបកម្មវិធីសំកូនចិញ្ចឹមរវាងអាមេរិកនិងកម្ពុជានៅតែមិនអាចយល់បានសម្រាប់ឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមសេចក្តីរាយការណ៍អំពីធនធានលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជួយដល់ស្ត្រីក្នុងការធ្វើនយោបាយហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិក Jeff Sessions បានកាត់បន្ថយគោលនយោបាយសម័យលោក Barack Obama យ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះ លោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កម្មវិធីសម្គាល់ចិញ្ចឹមរវាងអាមេរិកនិងកម្ពុជាត្រូវបានភ្ជួរលែងដំណើរការចាប់តាំងពីឆ្នាំ2001មករហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមគ្រួសារអាមេរិកដែលបានយកកូនខ្មែរទៅចិញ្ចឹមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទជាសំណួរថាតើហេតុអ្វីបានជាកម្មវិធីនេះនៅតែមិនអាចបន្តឡើងវិញបាននៅពេលដែលឪពុកម្ដាយអាមេរិកនៅតែចង់បានកូនខ្មែរច្រើនទៀតទៅចិញ្ចឹមនោះលោកពុយរិស័យនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង Granby រដ្ឋ Colorado ដូចតទៅ
លោក Noriya Sutani និងភរិយារបស់លោកមិនអាចមានកូនពីកំណើតដោយខ្លួនឯងបានទេដោយសារកត្តាជីវសាស្ត្រប៉ុន្តែប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះមានកូន2នាក់អស់រយៈពេលប្រមាណ20ឆ្នាំរួចមកហើយផលិតករទូរទស្សន៍ដែលមានដើមកំណើតជប៉ុនវ័យ5ផ្លាយរូបនេះមានប្រសាសន៍ថារូបលោកនិងភរិយាជាជនជាតិអាមេរិកាំងពិតជាមានភ័ព្វសំណាងណាស់ដែលមានក្រុមគ្រួសារមួយនឹងគេដែរដោយសារតែមានកូន2នាក់ដែលពួកគេបានយកមកចិញ្ចឹមពីប្រទេសកម្ពុជា
So we have a small united nation at home.
ដូច្នេះពេលនៅផ្ទះពួកយើងដូចជាអង្គការសហប្រជាជាតិតូចមួយអញ្ចឹងក្រុមគួរសារគួរតែមានលក្ខណៈបែបនេះ
ជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកនេះក្រុមគួរសារលោក Noriya Su បានមកកំសាន្តជួបជុំគ្នាក្នុងកម្មវិធីបោះជំរំរដូវក្តៅមួយកាលពីខែកក្កដានៅលើជួរភ្នំ Snow Mountain ដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Granby ដ៏ស្ងប់ស្ងាត់មួយចម្ងាយតាមរថយន្តប្រមាណជា2ម៉ោងពីទីក្រុង Denver រដ្ឋ Colorado ដោយឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមប្រមាណ300នាក់ផ្សេងទៀតដែរក្រុមគ្រួសារលោក Noriya Su មកពីទីក្រុង Venice នៃរដ្ឋ California នៅឆ្នាំនេះបាននាំកូនប្រុសអាយុ20ឆ្នាំនិងកូនស្រីវ័យ19ឆ្នាំរបស់ពួកគេមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបោះជំរំមរតកខ្មែរនេះដើម្បីឲ្យពួកគេអាចមានពេលវេលាជួបជុំគ្នាជាមួយកូនខ្មែរដទៃទៀតដែលមានឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងមកពីរដ្ឋផ្សេងផ្សេងយុវជនសំណាង Ruben Thani គឺជាកូនចិញ្ចឹមរបស់លោក Noriya Su ដែលបានមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបោះជំរំនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំ
I like it a lot. I made a lot of friends.
ខ្ញុំចូលចិត្តកម្មវិធីនេះខ្លាំងណាស់ខ្ញុំស្គាល់មិត្តភ័ក្តិជាច្រើនអ្នកនៅទីនេះពេលខ្ញុំមកជាលើកដំបូងកាលខ្ញុំនៅតូចខ្ញុំមិនដឹងថាមកទីនេះដើម្បីអ្វីនោះទេដំបូងខ្ញុំស្គាល់ពួកម៉ាក់តែប៉ុន្មានអ្នកទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិជាច្រើននៅទីនេះ
សំណាងមានបងស្រីម្នាក់ដែលមិនជាប់សាច់ឈាមជាមួយគ្នាពួកគេទាំងពីរនាក់ត្រូវបានក្រុមគ្រួសារលោក Noriya Su យកមកចិញ្ចឹមពីប្រទេសកម្ពុជាដូចគ្នាតាំងពីពេលដែលអ្នកទាំងពីរនៅមានអាយុប្រហែល1ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
I really don't know like I am lucky like where I am like
ខ្ញុំពិតជាមិនដឹងថាតើខ្ញុំពិតជាមានសំណាងដែលបានមកទីនេះឬយ៉ាងណានោះទេប្រសិនបើមិនមានគ្រួសារចិញ្ចឹមរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំមិនដឹងថាតើជីវិតរបស់ខ្ញុំទៅជាយ៉ាងណាទេដូច្នេះខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមកដល់ទីនេះឬមានថ្ងៃនេះទេអ្វីប្រហែលជាត្រូវបានចាមកអញ្ចឹងហើយមើលទៅ
ដូចសំណាងដែរកញ្ញាគុន្ធាផតើក៏នៅតែមានចម្ងល់ដូចគ្នាថាតើជីវិតរបស់នាងនឹងក្លាយទៅជាយ៉ាងណាប្រសិនបើរូបនាងមិនត្រូវបានគេយកមកចិញ្ចឹមទេនោះ
I always wondered that but I kind of knew the answer
ប៉ុន្តែខ្ញុំហាក់ដូចជាដឹងចម្លើយរួចទៅហើយពីព្រោះខ្ញុំគឺជាកូនម្នាក់ក្នុងចំណោមកូន7នាក់នៅក្នុងគ្រួសារកំណើតរបស់ខ្ញុំហើយគ្រួសារខ្ញុំក្រណាស់ពួកយើងរស់នៅក្នុងភូមិមួយហើយយើងរស់នៅជាមួយជីដូនជីតារបស់យើងប៉ុន្តែពួកគាត់មិនអាចគ្រប់គ្រងពួកយើងបានទេដូច្នេះខ្ញុំដឹងថាជីវិតរបស់ខ្ញុំនឹងយ៉ាប់យ៉ឺនជាងនេះឆ្ងាយណាស់បើគេមិនយកខ្ញុំមកចិញ្ចឹមនោះទេ
គុន្ធាបានថែមថានាងមានសំណាងណាស់ដែលត្រូវគេយកមកចិញ្ចឹមជាមួយបងស្រីបង្កើតរបស់នាងម្នាក់ទៀតហើយពួកគេទាំងពីរនាក់បានរស់នៅជាមួយគ្នាទៀតផងក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំកន្លងមកនេះកម្មវិធីបោះជំរំមរតកខ្មែរប្រចាំឆ្នាំនេះបាននាំគ្រួសារអាមេរិកាំងនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានយកកូនខ្មែរមកចិញ្ចឹមដូចជាសំណាងនិងគុន្ធាជាដើមឲ្យមកជួបជុំគ្នា ដើម្បីឲ្យកូនកូនរបស់ពួកគេអាចរៀនសូត្រនិងស្គាល់វប្បធម៌នៃប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេហើយចែករំលែកបទពិសោធន៍រវាងគ្នាទៅវិញទៅមកអំពីអ្វីដែលពួកគេបានឆ្លងកាត់ក្នុងជីវិតរស់នៅជាកូនចិញ្ចឹមក្នុងរង្វង់ក្រុមគ្រួសារអាមេរិកប៉ុន្តែនេះគឺជាកម្មវិធីបោះជំរំប្រចាំឆ្នាំលើកចុងក្រោយរបស់ពួកគេដោយសារកម្មវិធីនេះនឹងលែងមានតទៅទៀតហើយចាប់ពីឆ្នាំក្រោយទៅមូលហេតុគឺដោយសារក្មេងៗភាគច្រើនបានធំដឹងក្តីអស់ទៅហើយហើយមិនមានកូនចិញ្ចឹមជាជនជាតិខ្មែរថ្មីថ្មីទៀតនោះទេពីព្រោះតែការផ្ជួសកម្មវិធីសុំកូនចិញ្ចឹមរវាងអាមេរិកនិងកម្ពុជាស្ថិតនៅជាធរមាននៅឡើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2001មកអ្នកនាងជារីអ៊ីស្រាអែលគឺជាម្ដាយចិញ្ចឹមរបស់កូនខ្មែរពីការម្នាក់ដែលពេលនេះមានអាយុ17ឆ្នាំហើយ
គ្រួសារខ្លះមិនមានលទ្ធភាពចិញ្ចឹមនិងផ្គត់ផ្គង់កូនរបស់ខ្លួនទេដូច្នេះហេតុអ្វីមិនព្រមឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកយកកូនក្មេងទាំងនោះមកចិញ្ចឹមទៅ
សមាជិកនៃក្រុមគ្រួសារដែលមានកូនចិញ្ចឹមផ្សេងទៀតក៏យល់ស្របដូច្នេះដែរកញ្ញាគុនធាផតឺថ្លែងថា
I am very saddened. I do in the future hope to adopt from Cambodia.
ខ្ញុំមានការសោកសង្រេងជាពន់ពេកនៅពេលអនាគតខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងយកកូនខ្មែរមកចិញ្ចឹមដែរពីព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់បទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ផ្ទាល់ក្នុងនាមជាកូនចិញ្ចឹមម្នាក់ហើយខ្ញុំចង់មានលទ្ធភាពផ្ដល់ការស្រឡាញ់នេះដល់ក្មេងដទៃទៀត
កញ្ញា Devin Porter ដែលទៅជាបងស្រីបង្កើតរបស់គុនធាហើយដែលត្រូវក្រុមគ្រួសារអាមេរិកយកមកចិញ្ចឹមដែរនោះក៏ថ្លែងដែរថា
We're trying to help these people like I'm including myself
គ្រួសារអាមេរិកទាំងនោះចង់ជួយអ្នកដទៃហេតុអ្វីក៏យើងរារាំងគេមិនឲ្យធ្វើដូច្នេះខ្ញុំស្រងាក់ចិត្តខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងពិនិត្យមើលឡើងវិញហើយអាចបើកការសុំកូនចិញ្ចឹមនេះឡើងវិញពីព្រោះដោយប្អូនស្រីខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់យកកូនខ្មែរមកចិញ្ចឹមនិងនាំសមាជិកក្រុមគ្រួសារខ្ញុំថែមទៀតមកសហរដ្ឋអាមេរិកដែរ
ប្រទេសកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមក្នុងស្រុករយៈពេលជិត3ទសវត្សរ៍ជាពិសេសក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនៅចុងអំឡុងទសវត្ស1970ដែលនៅពេលនោះពលរដ្ឋប្រមាណ 1,700,000 នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារការកាប់សម្លាប់ការបង្ខំឲ្យធ្វើការហួសកម្លាំងនិងការបង្អត់អាហារជាដើមសោកនាដកម្មដ៏សែនរន្ធត់នេះបានបន្សល់ទុកនៅស្ត្រីមេម៉ាយនិងក្មេងកំព្រាជាច្រើនយោងតាមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកុមារកំព្រាជិត 4,000 នាក់ត្រូវបានគេសុំយកទៅចិញ្ចឹមនៅបរទេសពិសេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងអង់គ្លេសនិងប្រទេសអ៊ីតាលីនៅចន្លោះឆ្នាំ1987ដល់ឆ្នាំ2009ចាប់ពីឆ្នាំ2009មកប្រទេសកម្ពុជាបានសម្រេចចិត្តផ្ជួសកម្មវិធីសុំកូនចិញ្ចឹមឆ្លងប្រទេសដោយអះអាងថាការសុំកូនចិញ្ចឹមខ្លះមិនបានធ្វើឡើងតាមគោលការណ៍មនុស្សធម៌នោះទេតែបែរជាត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងគោលដៅកេងប្រវ័ញ្ចឬជួញដូរទៅវិញមន្ត្រីសាររដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាទោះបីជាកម្ពុជាបានពង្រឹងប្រព័ន្ធថែទាំសុខមាលភាពកុមាររបស់ខ្លួននិងធ្វើឲ្យប្រសើរនៅដំណើរការសុំកូនចិញ្ចឹមឆ្លងប្រទេសរបស់ខ្លួនក៏ដោយក៏ប្រទេសនេះនៅមិនទាន់មានការអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញតាមដំណើរការនៃសន្ធិសញ្ញាសុំកូនចិញ្ចឹមក្រុងឡាអេនៅឡើយទេមានកុមារចំនួន 2,355 នាក់ពីប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានក្រុមគ្រួសារអាមេរិកសុំយកមកចិញ្ចឹមចាប់តាំងពីឆ្នាំ1999មកប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2001សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្អាកការសុំកូនចិញ្ចឹមពីប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីមានរបាយការណ៍អំពីការជួញដូរកូនក្មេងនៅតាមមជ្ឈមណ្ឌលកុមារកំព្រាមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកុមារដែលគេសុំយកទៅចិញ្ចឹមមួយចំនួនត្រូវបានគេជឿថាមិនមែនជាក្មេងកំព្រាពិតប្រាកដទេដោយសារតែពួកគេនៅមានឪពុកម្ដាយឬក្រុមគ្រួសារដែលនៅរស់រានមានជីវិតនៅប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយប៉ុន្តែពលរដ្ឋអាមេរិកដែលចង់បានកូនចិញ្ចឹមពីប្រទេសកម្ពុជាដូចជាអ្នកនាងជារីអ៊ីស្រាអែលជាដើមនិយាយថាការនេះមិនមែនជារឿងអ្វីខុសទាស់នោះទេ
Even if they weren't genuinely an orphan, but the family was really poor.
ទោះបីជាក្មេងទាំងនេះមិនមែនជាកូនកំព្រាពិតប្រាកដក៏ដោយប៉ុន្តែគ្រួសាររបស់ពួកគេក្រីក្រណាស់ដូច្នេះតើវាខុសទាស់ស្អីទៅក្នុងការផ្ដល់ឲ្យក្មេងនេះនៅជីវិតមួយដែលល្អប្រសើរជាងនេះខ្ញុំមិនចង់និយាយថាជីវិតរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនស្រស់បំព្រងនោះទេប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈលំបាកលំបិននៅទីនោះជីវភាពរស់នៅមានការលំបាកព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ទៅដល់ទីនោះផ្ទាល
់អ្នកនាងអ៊ីស្រាអែលបន្ថែមថាន
ៅមានក្មេងជាច្រើនទៀតដែលត្រូវការការថ្នាក់ថ្នម
ការបារម្ភមួយទៀតអំពីការសុំកូនចិញ្ចឹមនេះគឺថាក្មេងខ្លះត្រូវគេយកទៅធ្វើបាបនៅក្នុងប្រទេសដែលពួកគេយកទៅចិញ្ចឹមនោះប៉ុន្តែលោកសុងអៀប្រវត្តិខ្មែរអមេរិកាំងដែលបានមករស់នៅក្នុងរដ្ឋខូឡូរ៉ាដូអស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះមិនជឿបែបនេះទេក្នុងនាមជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តម្នាក់ដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបោះជំរំមរតកខ្មែរអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះលោកសុងអៀថ្លែងថាលោកមិនដែលឃើញឪពុកម្ដាយអមេរិកាំងធ្វើបាបកូនចិញ្ចឹមរបស់ពួកគេទេ
អូគេអត់គេយកកូនខ្មែរមកគេថែទាំគេស្រឡាញ់កូនគេណាបងគេមិនយកមកធ្វើបាបទេអត់ទេខ្ញុំអត់ឃើញអញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំមកនេះជាង10ឆ្នាំហើយខ្ញុំមើលទៅឃើញពួកគេថែទាំកូនគេណាហ្នឹងកូនចាំក៏ដែរខ្លះគេមានកូនសះរបស់គេហ្នឹងគេតែចិញ្ចឹមមករាប់គ្នាដូចបងប្អូនទុកស្បែកយើងខុសគ្នាក៏ដែរក៏គេចាត់ទុកជាបងប្អូនពីក្រៅមើលខុសគ្នាតែក្នុងចិត្តគេចាត់ទុកជាបងប្អូនហ្នឹងអូអាពួកសាមរិកគេថែទាំកូនគេមិនយកមកធ្វើបាបទេ
អ្នកស្រី Susan Bose ម្ដាយចិញ្ចឹមរបស់គុនធា Porter និង Devin Porter មានប្រសាសន៍ថា
And there were parents like our family.
មានឪពុកម្ដាយជាច្រើនទៀតដូចគ្រួសាររបស់យើងដែរពួកយើងគឺជាក្រុមគ្រួសារខ្មែរអមេរិកាំងខ្ញុំមិនមែនជាជនស្បែកខ្សដែលមានកូនខ្មែរនោះទេពួកយើងគឺជាក្រុមគ្រួសារខ្មែរអមេរិកាំង
អ្នកស្រី Paul Sodani ជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តខ្មែរអមេរិកាំងម្នាក់ទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីបោះជំរំមរតកខ្មែរអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថា
ខ្ញុំដឹងថាជនជាតិអាមេរិកាំងនៅទីនៅប្រទេសនេះគាត់ចង់បានកូនខ្មែរយើងច្រើនណាស់យកមកចិញ្ចឹមប៉ុន្តែសំខាន់គឺយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការបើកចំហឲ្យដឹងចិត្តទាំងអស់គ្នាថាតើយើងយកកូនគេមកចិញ្ចឹមដោយពិតប្រាកដដោយស្មោះត្រង់ហើយអ្នកនៅខាងនោះក៏សប្បាយចិត្តនឹងឲ្យខ្ញុំជឿថាគាត់នឹងសប្បាយចិត្តនឹងបន្តការបើកទ្វារឲ្យយកកូនមកចិញ្ចឹមទៀតដែរ
អ្នកស្រី Kimberly Lanagran គឺជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយម្នាក់នៅមហាវិទ្យាល័យ Cole College នៃរដ្ឋ Iowa អ្នកស្រីក៏មានកូនចិញ្ចឹម2នាក់ដែរគឺម្នាក់មកពីប្រទេសចិននិងម្នាក់ទៀតមកពីប្រទេសកម្ពុជា
So it's all very complicated. The Cambodian government and Cambodian people want to be certain that their children are cared for.
រឿងនេះស្មុគស្មាញខ្លាំងណាស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងប្រជាជនកម្ពុជាចង់បានការបញ្ជាក់ឲ្យប្រកាសថាកូនរបស់ពួកគេពិតជាទទួលបានការថែទាំពិតប្រាកដដូច្នេះពួកគេចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាឪពុកម្ដាយអាមេរិកកាំងនិងថែទាំកូនខ្មែរទាំងនេះចំណែករដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងពលរដ្ឋអាមេរិកវិញយើងមិនចង់យកកូនចិញ្ចឹមដែលគេលួចពីក្រុមគ្រួសារដែលចង់ចិញ្ចឹមក្មេងនោះទេដូច្នេះនេះគឺជារឿងមួយដែលមិនដាច់ស្រេចទេ
អ្នកស្រី Kimberly ដែលបាននាំកូនចិញ្ចឹមទាំងពីរមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបោះជំរំមរណៈខ្មែរជាលើកចុងក្រោយនេះដែរបន្ថែមថា
There really should be international laws clearer more careful international laws
ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាគួរតែមានច្បាប់អន្តរជាតិដែលច្បាស់លាស់និងប្រយ័ត្នប្រយែងជាងនេះក្នុងការកំណត់ការសុំកូនចិញ្ចឹមជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ
And we would love to have you there.
អ្នកស្រី Pam Switzer ជានាយកប្រតិបត្តិនៃកម្មវិធីបោះជំរំសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារដែលមានកូនចិញ្ចឹមមកពីប្រទេសផ្សេងៗរួមទាំងកម្ពុជាផងនោះថ្លែងថាវាគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ដែលកម្មវិធីបោះជំរំមរតកខ្មែរនឹងលែងមានតទៅទៀតចាប់តាំងពីឆ្នាំក្រោយនេះទៅដោយសារតែមិនមានកូនចិញ្ចឹមខ្មែរថ្មីៗមកទៀត
I mean I think it's sad but
វាគួរឲ្យសោកសៅណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាក្មេងៗដែលបានមកទីនេះហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលមានកន្លែងមួយនេះសម្រាប់ពួកគេ
កញ្ញាគុនធាពតធើនិយាយថានាងសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃណាមួយនាងនឹងមានឱកាសអាចយកកូនខ្មែរណាម្នាក់មកចិញ្ចឹមនៅអាមេរិកដូចជារូបនាងធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ ដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែរ
If it's available I won't you know I just love the idea that you can adopt
ប្រសិនបើមានឱកាសខ្ញុំស្រឡាញ់គំនិតមួយថាយើងអាចសុំកូនចិញ្ចឹមហើយជួយក្មេងនោះដោយដែលខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ខ្លួនឯងស្រាប
់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយផលិតករទូរទស្សន៍ដែលជាជនជាតិជប៉ុនគឺលោកណូរីយ៉ាស៊ូតានីដែលមានភរិយាជាជនជាតិអាមេរិកាំងនិងកូនចិញ្ចឹម2នាក់ជាជនជាតិខ្មែរនោះមានប្រសាសន៍ថាលោកសង្ឃឹមថានឹងមានការបន្តកម្មវិធីសុំកូនចិញ្ចឹមពីកម្ពុជាមកអាមេរិកឡើងវិញនៅពេលណាមួយជាមិនខានលោកណូរីយ៉ាស៊ូតានីថ្លែងថា
ការសុំកូនចិញ្ចឹមគឺដូចជាស្ថានភាពឈ្នះឈ្នះទាំងសងខាងក្មេងៗត្រូវការពំនឹងហើយឪពុកម្ដាយដូចជាពួកយើងនេះត្រូវការកូនដើម្បីបង្កើតគ្រួសារដូចគេដែរ
វាអាចជាស្ថានភាពឈ្នះឈ្នះទាំងសងខាងសម្រាប់លោកណូរីយ៉ាស៊ូតានីប៉ុន្តែគ្មាននរណាដឹងទេថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជានឹងអាចឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាដើម្បីបើកកម្មវិធីសុំកូនចិញ្ចឹមរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជានេះឡើងវិញឬទេនោះបើយោងតាមក្រសួងការបរទេសអាមេរិកមន្ត្រីនៃប្រទេសទាំងពីរកំពុងបន្តការចរចាគ្នាលើបញ្ហានេះនៅឡើយ
ទោះជានេះជាឆ្នាំចុងក្រោយនៃការជួបជុំគ្នារបស់ជំរុំមរតកកម្ពុជាក៏ដោយក៏មេដាបៃតាដែលយកកូនកំព្រាខ្មែរមកចិញ្ចឹមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាគ្នាអំពីគម្រោងដើម្បីមកជួបជុំគ្នាក្រៅផ្លូវការនៅឆ្នាំក្រោយជាស្រេចរួចទៅហើយរាយការណ៍ពីរមណីយដ្ឋាន Snow Mountain Range រដ្ឋ Colorado ខ្ញុំពូឌីសី VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះមានអ្នកនយោបាយប្រមាណតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោម5នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាស្ត្រីទោះបីជាចំនួនស្ត្រីមានជាងពាក់កណ្ដាលនៃពលរដ្ឋអាមេរិកសរុបក៏ដោយដែលមនុស្សជាច្រើននិយាយថាឆ្នាំ2018អាចជាឆ្នាំដែលមានស្ត្រីចំនួនច្រើននៅក្នុងនយោបាយអាមេរិកមានឧបករណ៍ថ្មីៗជាច្រើនដែលជួយស្ត្រីសម្រាប់ឈរឈ្មោះក្នុងតំណែងនានាអ្នកស្រី Caroline Pritzuti នៃ VOA បង្ហាញពីបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងគេហទំព័របណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនដែលអាចជួយដល់ស្ត្រីក្នុងការធ្វើនយោបាយបានអ្នកនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នេះជាវីដេអូឃោសនាដំបូងរបស់ Aaron Upchurch អ្នកស្រីមិនដាច់ឈរឈ្មោះក្នុងនយោបាយទេ
I'm rolling
អ្នកស្រី Upchurch មិនបង់ប្រាក់ទេសម្រាប់វីដេអូនេះគ្រប់គ្នាធ្វើការស្ម័គ្រចិត្ត
My name is Aaron Upchurch
and I am for putting women in their place to have folks with resources who believe in
មានក្រុមការងារដែលមានធនធាននិងគ្រប់គ្រងយើងរបៀបនេះគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016អ្នកស្រី Megan Park ដែលជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុននេះចង់ប្រើជំនាញខាងវីដេអូដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរបែបផែននយោបាយអ្នកស្រីបង្កើតគេហទំព័រ Putting Women in Their Place ដើម្បីជួយដល់បេក្ខជនឈរឈ្មោះ
Every single person's been like great idea what can I do great idea sign me up great idea
គ្រប់គ្នាថាវាជាគំនិតដ៏អស្ចារ្យខ្ញុំក៏ធ្វើវាពួកគេថាចង់ចូលរួមនិងអាចចំណាយពេលធ្វើវា Putting Women in Their Place គឺជាបណ្ដាញសង្គមដែលជួយស្ត្រីឈរឈ្មោះក្នុងនយោបាយលើកដំបូង Emerge គឺជាកម្មវិធីនយោបាយសម្រាប់ស្ត្រីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលចាប់ផ្ដើមប្រើ hashtag why she runs ដើម្បីលើកស្ទួយបេក្ខនារី Project Sheila រចនាគេហទំព័រនិងគិតថ្លៃតែបេក្ខជនគំណាយតម្រង់ដែលមានលទ្ធភាពប៉ុណ្ណោះ Crowd Park គណនីថាវិការដែលបេក្ខជនម្នាក់ត្រូវការដើម្បីឈរឈ្មោះមុននឹងប្រកាសជាផ្លូវការបើបេក្ខជនទាំងនោះសម្រេចថាមិនឈរឈ្មោះនោះម្ចាស់ជំនួយមិនត្រូវបង់ប្រាក់ទេ Aristotle មានបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត190លាននាក់Police ជាកម្មវិធីទូរស័ព្ទដែលបង្កើតផែនទីដើរដល់មុខផ្ទះតែម្ដងគេហទំព័រទាំងនេះល្អសម្រាប់អ្នកថ្មីប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនថាដើម្បីជួយស្ត្រីគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមលឿនជាងនេះ
គឺចាប់ពីពេលដែលពួកគេនៅជាក្មេងស្រីនៅឡើយ
Have you ever thought of becoming
តើចង់ក្លាយជាប្រធានាធិបតីស្ត្រីទី1ទេ
ចាតែត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវច្រើនពេកហើយ
ប្រធ
ានាធិបតីរវល់ណាស់ខ្ញុំចង់ចំណាយពេលច្រើនជាមួយគ្រួសារខ្ញុំជាងប៉ុន្តែនាង Shayla Singer ថា
Some people in my school they're like I want to be president I'm like that sounds
អ្នកនៅសាលារៀនខ្ញុំថាចង់ក្លាយជាប្រធានាធិបតីស្ដាប់ទៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ដូច្នេះ25ឆ្នាំទៅមុខទៀតប្រហែលជាស្ត្រីអាចជួយត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យនាង Shayla ធ្វើជាប្រធានាធិបតីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិក Jeff Sessions បានកាត់បន្ថយគោលនយោបាយសម័យលោក Barack Obama យ៉ាងដូចម្តេចខ្លះតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមួយនឹងស្វែងរកជាថ្មីនៅយន្តហោះមួយគ្រឿងនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីដែលបាត់កាលពីខែមីនាឆ្នាំ2014
លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំរិះគន់បណ្ដាញព័ត៌មាននិងអ្នកនិពន្ធសិភៅអំពីការកាន់តំណែងរបស់លោក
ប្រធានាធិបតីត្រាំជួបប្រជុំជាមួយពួកមេដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងខេមដេវីត
កងទ័ពអាមេរិកបានរកឃើញយន្តហោះដែលធ្លាក់នៅសមុទ្រប្រទេសហ្វីលីពីន
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានយល់ព្រមអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកមួយធ្វើការរៀបរកជាថ្មីនៅយន្តហោះនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ី Airlines ជើងហោះលេខ370ដែលបានបាត់កាលពីខែមីនាឆ្នាំ2014លោកលាវឈុងឡៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូននៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាក្រុមហ៊ុន Ocean Infinity ដែលជាក្រុមហ៊ុនរៀបរកនៅបាតសមុទ្រធ្វើការរៀបរកតាមមូលដ្ឋានបើរកមិនឃើញគ្មានការបង់ប្រាក់ឲ្យទេដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា No Find No Fee ដែលមានន័យថាគ្មានការបង់ប្រាក់ឲ្យក្រុមហ៊ុននេះទេប្រសិនបើក្រុមហ៊ុននេះរកយន្តហោះនោះមិនឃើញរដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីរូបនេះបានថ្លែងថាវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងក្នុងការរកចម្លើយនឹងយន្តហោះនោះយន្តហោះធុន Boeing លេខ777នោះបានបាត់នៅពេលហោះពីទីក្រុងគូឡាឡាំពួរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងដោយមានមនុស្ស239នាក់ជិះនៅក្នុងនោះហើយការនេះនាំឲ្យមានអាចកំបាំងធំមួយក្នុងវិស័យអាកាសចរណ៍រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រទេសចិននិងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបញ្ឈប់ការស្វែងរកយន្តហោះនោះកាលពីខែមករាឆ្នាំ2017
លោកដូណាល់ត្រាំប្រធាននាយកប្រតិភិសហរដ្ឋអាមេរិកបានរិះគន់បណ្ដាញព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅពេលសៀវភៅថ្មីឈ្មោះ Fire and Fury របស់លោក Michael Wolff ចាប់ផ្ដើមចេញលក់សៀវភៅបង្កហេតុនេះបកស្រាយថាឆ្នាំទី1នៃការកាន់តំណែងរបស់លោកប្រធាននាយកប្រតិភិគឺជាពេលវេលាគួរឲ្យអៀនខ្មាស់ហើយថាលោកប្រធាននាយកប្រតិភិដូចជាកូនក្មេងហើយប្រហែលជាត្រូវការជំនួយខាងវិកលចរិតក្នុងការបង្ហោះសារតាម Twitter កាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រលោកប្រធាននាយកប្រតិភិត្រាំសរសេរថាលោក Michael Wolff ជាអ្នកចាញ់ទាំងស្រុងដោយបានប្រឌិតរឿងដើម្បីលក់សិភៅរបស់លោកដែលគួរឲ្យធុញទ្រាន់និងសរសេររឿងមិនពិតនេះគាត់ប្រើលោក Steve Bannon ជាមនុស្សខ្ជិលខ្ជាដែលស្រែកយំនៅពេលលោកត្រូវបានដកតំណែងហើយអង្វរសុំការងារវិញហើយឥឡូវនេះលោក Steve ដែលជាមនុស្សខ្ជិលខ្ជានេះត្រូវមនុស្សគ្រប់គ្នាបោះបង់ចោលអត់ណាស់ទោះជាយ៉ាងណាក្តីក្នុងការបង្ហោះសារតាម Twitter កាលពីព្រឹកលោកប្រធាននាយកប្រតិភិបាននិយាយមិនបាននិយាយចំឈ្មោះលោក Wool និងសិភៅដរសាបរបស់លោកទេប៉ុន្តែលោកត្រាំនិយាយថាបណ្ដាញព័ត៌មានមិនពិតនិងសិភៅថ្មីបានចេញផ្សព្វផ្សាយនៅគ្រប់ទិសទីដែលមិនអាចគួរឲ្យស្មោះសម័យឃើញលោក Wool បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាលោកការពារខ្លឹមសារទាំងអស់របស់សិភៅលោកលោកនិយាយថាអ្វីដែលលោកដឹងប្រកាសនោះគឺថាលោកប្រធាននាយកប្រតិត្រាំនឹងរិះគន់សិភៅនេះលោកបានប្រាប់អ្នកស្រីសវាសនាហ្គូទ្រីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីទូរទស្សន៍ ABC Today ថា លោកនឹងបញ្ជូនសារលិខិតរបស់មេធាវី
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំជួបប្រជុំជាមួយពួកសមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងពួកសមាជិកនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកនៅឯកន្លែងសម្ដេចកាយរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅខេមដេវីតដើម្បីរៀបចំអតិភិបនីតិបញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋបាលអាមេរិកសម្រាប់ឆ្នាំ2018នេះនិងចាត់ចែងយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយនៅពេលគាត់ចាក់ចេញដំណើរពិសេសវិមានការពិខៃសុកទៅកាន់ខេមដេវីតថាយើងទៅកាន់ខេមដេវីតជាមួយសមាជិកប្រតិភូច្រើនអ្នកនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋហើយយើងនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសអាមេរិកមានភាពអស្ចារ្យឡើងវិញលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence និងរដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិកមួយចំនួនក៏នឹងចូលរួមក្នុងការប្រជុំនេះដែរប្រធានាធិបតីត្រាំស្វាស្វែងឲ្យមានជោគជ័យខាងនីតិបញ្ញត្តិថែមទៀតនៅក្រោយការអនុម័តការពិពេថ្មីថ្មីនេះនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់សារើពន្ធដារនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានបទនៅលើបញ្ជីអតិភិបនីតិបញ្ញត្តិនឹងមានរួមបញ្ចូលថវិកាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអន្តោប្រវេសន៍កំណែទម្រង់កម្មវិធីសុខុមាលភាពសង្គមនិងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិ
កងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាពួកគេបានរកឃើញទីតាំងរបស់យន្តហោះមួយដែលបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រហ្វីលីពីនហើយដែលធ្វើឲ្យកងនាវា3នាក់បានស្លាប់កាលពីខែវិច្ឆិកានោះហើយយន្តហោះប្រភេទ C2A បានធ្លាក់ចូលក្នុងសមុទ្រខណៈពេលដែលកំពុងបំពេញបេសកកម្មនៅមុនថ្ងៃ Thanksgiving យន្តហោះនោះបានផ្ទុកអ្នកដំណើរនិងសម្ភារៈកងទ័ពដែលដឹកពីមូលដ្ឋានយោធាអាមេរិកនៅប្រទេសជប៉ុនទៅកាន់នាវាដឹកយន្តហោះ USS Ronald Reagan ក្រុមសង្គ្រោះជើងទឹកបានទៅស្រាវជ្រាវនៅកន្លែងកើតហេតុកាលពីខែមុនកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាពួកគេអាចកំណត់ទីតាំងរបស់ប្រអប់ខ្មៅរសាទិន្នន័យរបស់យន្តហោះនោះយន្តហោះប្រភេទ C2A នេះនៅជម្រៅជាង 18,500 feet ដែលធ្វើឲ្យការរុករកនេះគឺជាការរុករកយន្តហោះដែលជ្រៅបំផុតក្រុមសង្គ្រោះនឹងត្រឡប់ទៅកន្លែងកើតហេតុម្ដងទៀតនៅសប្ដាហ៍ខាងមុខដើម្បីស្រង់យន្តហោះនោះមូលហេតុនៃការធ្លាក់យន្តហោះនេះស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយ
មហាក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គម Twitter បាននិយាយជាថ្មីទៀតអំពីគោលជំហររបស់ផងខ្លួនដែលថាគណនីរបស់ពួកមានដឹកនាំពិភពលោកមានឋានៈពិសេសដោយច្រានចោលការអំពាវនាវដោយអ្នកប្រើប្រាស់ Twitter ខ្លះឲ្យក្រុមហ៊ុននេះហាម5ការផ្សព្វផ្សាយTweets របស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងប្លុកមួយត្រូវផ្សព្វផ្សាយការពិឆ័យសុខម្សិលមិញក្រុមហ៊ុន Twitter បាននិយាយថាខ្លួនមិនអាចរៀងគប់ចំណិតនេះនៃពួកមានដឹកនាំពិភពលោកបានទេទោះណាជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ពួកអស់លោកទាំងនោះមានភាពជំរងចម្រាស់ក៏ដោយពីព្រោះដោយសារមានសេចក្តីត្រូវការមួយដើម្បីឧបត្ថម្ភជោគផ្ដាំឲ្យមានការពិភាក្សាគ្នាអំពីគោលនយោបាយសាធារណៈTwitter បាននិយាយថាពួកសំទុះ Twitter បាននិយាយថាការរៀងគតុបការបញ្ចេញមតិរបស់មេដឹកនាំពិភពលោកម្នាក់ពីបណ្ដាញសង្គម Twitter ឬដក Tweet ដែលមានរឿងចម្រុះចម្រាស់របស់ពួកមេដឹកនាំពិភពលោកនិងលាក់បាំងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលប្រជារាស្ត្រក្នុងពិភពលោកគួរតែឃើញនិងលើកយកមកធ្វើការពិភាក្សាគ្នាក្រុមហ៊ុន Twitter បាននិយាយថាវិធានការមួយបែបនេះមិនមែនគ្រាន់តែបិទមាត់មេដឹកនាំពិភពលោកណាម្នាក់ទេក៏ប៉ុន្តែវានឹងបង្អាក់ការពិភាក្សាជាចាំបាច់ដែលត្រូវធ្វើនៅអំពីពាក្យសម្ដីនិងសកម្មភាពរបស់មេដឹកនាំពិភពលោកទាំងនោះផងដែរ Twitter បាននិយាយថាខ្លួនបម្រើការនិងជួយជំរុញការសន្ទនាគ្នាជាសកលនិងជាសាធារណៈពួកមេដឹកនាំពិភពលោកដែលបានជាប់ឆ្នោតមានមុខនីតិសំខាន់មួយនៅក្នុងការសន្ទនាគ្នាពីព្រោះផលប៉ះពាល់ដ៏ធំធេងនៃការសម្ដែងមតិរបស់ពួកគេលើសង្គមរបស់យើង
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអូសានជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រពខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រពខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកកាំងផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់អូសានជាតិជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្រៅពីការបង្ហាញដំណើរទៅកាន់អូសានជាតិរបស់យុវជនរូបនេះ VOA ក៏នាំមកជូនលោកអ្នកនៅសោភ័ណភាពរបស់អូសានជាតិទាំងនោះផងដែរតើអូសានជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalparks តាមទំព័រ YouTube youtube.com/voakhmerservice តាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer សូមអរគុណ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រទាំងអស់បានបន្សល់ទុកគេដំណែរបស់ខ្លួននៅក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រ Jeff Sessions ក៏មិនខុសពីរដ្ឋមន្ត្រីមុនដែរលោក Masoud Fariva រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកជឹងពូជីននិងខ្ញុំស៊ូពេជិនដានឹងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ចាប់តាំងពីបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រទី84របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំទៅមកអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងជាអតីតរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធបានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរក្រសួងយុតិធម៌យ៉ាងខ្លាំងហើយនឹងវិធីពង្រឹងច្បាប់ចាប់តាំងពីការលុបបំបាត់ចោលការការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋសម្រាប់មនុស្សប្តូរភេទរហូតដល់ការបញ្ចប់ភាពអត់ឱនដល់ចុងចោតដែលមានទុះព្រហ្មទណ្ឌលោករដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌ Session បានលុបចោលគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌2រូបដែលបានកាន់តំណែងមុនលោកគឺលោកស្រី Loretta Lynch និងលោក Eric Holder ដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងដោយអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama ដែលបានអនុម័តការការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋដើម្បីលើកស្ទួយសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងយុតិធម៌សង្គម
ការកែប្រែក្រឡាគោលនយោបាយនោះមិនមានការរិះគន់នោះទេខណៈដែលលោក Sessions និងពួកអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកនិយាយថាលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌កំពុងធ្វើឲ្យមាននីតិរដ្ឋឡើងវិញនិងបញ្ចប់គោលនយោបាយសម័យលោកអូបាម៉ាដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាវិធានការហួសពីសមត្ថភាពអង្គនីតិប្រតិបត្តិនោះពួកអ្នករិះគន់និយាយថាលោកកំពុងវល់ត្រឡប់ទៅកាន់គោលនយោបាយព្រំប្រទានដែលនាំឲ្យមានការដាក់គុកមនុស្សយ៉ាងច្រើនហើយនឹងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់សិទ្ធិពលរដ្ឋ
ជោគជ័យតែមួយគត់របស់លោករដ្ឋមន្ត្រី Session ក្នុងការផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធក្រសួងយុតិធម៌ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់យ៉ាងច្រើនអ្វីដែលជាការចំអកគឺថាជួនកាលលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ប្រឈមការរិះគន់ចំខ្លាំងពីលោកប្រធានាធិបតី Trump ដែលជាចៅហ្វាយរបស់លោកផ្ទាល់លោក Session ជាអ្នកគាំទ្រមុនគេនិងដ៏ខ្លាំងក្លាដល់ការស្វាស្វែងឈោះឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016របស់លោក Trump លោកបានទទួលការលើកទឹកចិត្តដោយបានតំណែងដែលគេចង់បានបំផុតនៅក្នុងរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងរបស់លោកជាមួយលោកត្រាំមានភាពជូរចត់បន្ទាប់ពីលោក Session បានដកខ្លួនចេញពីការស៊ើបអង្កេតការពាក់ព័ន្ធរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2016បន្ទាប់ពីការបញ្ចេញឲ្យដឹងថាលោក Session មិនបានបញ្ចេញពីជំនួបជាមួយអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington ក្នុងអំឡុងនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតី
គេបាននិយាយថាលោក Trump មានការរកម្មចិត្តជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពក្នុងរដូវក្តៅដែលលោក Trump និយាយថាលោកនឹងមិនជ្រើសរើសលោក Sessions ឲ្យកាន់តំណែងនោះទេបើលោកដឹងថាលោក Sessions ដកខ្លួនចេញពីការស៊ើបអង្កេតពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតអាមេរិកឆ្នាំ2016នោះក៏ប៉ុន្តែលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពភាគច្រើនបានច្រានចោលការរិះគន់នោះដោយនិយាយនៅឯសន្និសីទកាសែតកាលពីខែកក្កដាថាលោកមានទំនុកចិត្តថាយើងអាចបន្តដឹកនាំក្រសួងនេះក្នុងរបៀបមួយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពហើយក្រោយមកលោកបានធ្វើដំណើរជុំវិញប្រទេសដើម្បីផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយព្រំបន្ទាន់និងអន្តរប្រវេសន៍ដ៏តឹងរឹងរបស់ប្រធានាធិបតី Trump
ចូលពិនិត្យមើលគោលនយោបាយសំខាន់ចំនួន7ក្នុងសម័យប្រធានាធិបតី Barack Obama ដែលលោក Session បានលុបចោលឬប៉ុនប៉ងលុបចោលចាប់តាំងពីចូលកាន់តំណែងក្នុងសកម្មភាពមុនដំបូងរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌នៅខែកុម្ភៈលោក Session បានលុបចោលផែនការរបស់រដ្ឋបាលលោក Obama ដើម្បីបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់គុកឯកជនសម្រាប់ពួកអ្នកទោសសហព័ន្ធ ក្រសួងយុតិធម៌បានផ្ញើសេចក្តីណែនាំឆ្នាំ2016ទៅឲ្យការិយាល័យពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍រិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដោយអគ្គអធិការកិច្ចរបស់ក្រសួងយុតិធម៌អំពីគុកនេះក៏ប៉ុន្តែលោក Session បាននិយាយថាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋបាលអូបាម៉ាបានធ្វើអន់ថយដល់សមត្ថភាពរបស់ការិយាល័យពន្ធនាគារដើម្បីធ្វើទៅតាមតម្រូវការប្រព័ន្ធឃុំឃាំងសហព័ន្ធនៅពេលអនាគតនៅខែកុម្ភៈនោះដែរលោក Sessions បានបញ្ជាឲ្យក្រសួងយុតិធម៌ដកការណែនាំដែលបានចេញនៅឆ្នាំ2016ដែលតម្រូវឲ្យសាលារៀនសាធារណៈអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សបដូរភេទប្រើបន្ទប់ទឹកសាធារណៈទៅតាមអត្តសញ្ញាណភេទរបស់ខ្លួន
កាលពីខែតុលាឆ្នាំទៅលោករដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌ Sessions បានរំលាយចោលអនុសាសន៍គោលនយោបាយមួយទៀតដែលបានចេញដោយរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាដែលបានចែងថាច្បាប់សិទ្ធិពលរដ្ឋឆ្នាំ1964ស្ដីពីការហាមឃាត់ការរើសអើងការងារក៏មានសិទ្ធិពលភាពចំពោះមនុស្សប្រដូភេទដែរក្រមយុទ្ធនាការដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានហៅចំណាត់ការនេះថាជាការរើសអើងប្រឆាំងសហគមន៍ប្រដូភេទនិងជាការផ្លាស់ប្ដូរប្រកបគ្រោះថ្នាក់រដ្ឋបាលលោកត្រាំបានសន្យាធ្វើការបង្ក្រាបប្រជាជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដូចនេះភារកិច្ចនេះបានធ្លាក់លើលោក Sessions ដើម្បីអនុវត្តគោលនយោបាយដ៏ចម្រុងចម្រាសមួយរបស់រដ្ឋបាលគឺការកាត់ផ្តាច់ថវិកាសហព័ន្ធទៅឲ្យអ្វីដែលគេហៅថាអំណាចខាងអន្តរប្រវេសន៍របស់ទីក្រុងនិងសង្កាត់ដែលកម្រិតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយពួកអាជ្ញាធរអន្តរប្រវេសន៍សហព័ន្ធ
នៅក្នុងខែកុម្ភៈលោក Sessions បានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅឲ្យរដ្ឋអំណាចខាងអន្តរប្រវេសន៍ចំនួន9ដោយតម្រូវឲ្យបង្ហាញផុសតាងក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយនោះនៅខែកក្កដាលោករដ្ឋមន្ត្រី Session បានប្រកាសថាទីក្រុងដែលមានរដ្ឋអំណាចខាងអន្តរប្រវេសន៍នឹងមិនអាចទទួលបានថវិការាប់លានដុល្លារសម្រាប់ការយាមល្បាតទីក្រុងទេក្រោយមកទីក្រុង Chicago និងទីក្រុង Philadelphia បានប្តឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ Session និងក្រសួងយុតិធម៌អំពីផែនការអន្តរប្រវេសន៍នេះនៅខែវិច្ឆិកាចៅក្រមសហព័ន្ធម្នាក់បានវារាំងជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកត្រាំស្ដីពីរដ្ឋអំណាចអន្តរប្រវេសន៍នោះនៅខែមេសាលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ Session បានបញ្ជាឲ្យសើរើពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវកិច្ចព្រមព្រៀងសម័យប្រធានាធិបតី Barack Obama រវាងក្រសួងយុតិធម៌និងទីភ្នាក់ងារប៉ូលីសដោយនិយាយថាវាមិនមែនជាការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដើម្បីចាត់ចែងទីភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់ដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធទេនោះ
កិច្ចព្រមព្រៀងជាង10ដែលជំរុញឲ្យអនុវត្តដោយតុលាការបានត្រូវជាប់គាំងរវាងក្រសួងយុតិធម៌របស់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ានិងនាយកដ្ឋានប៉ូលីសតាមមូលដ្ឋានលោក Sessions បាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនោះបានធ្វើឲ្យបាក់ទឹកចិត្តដល់ក្រសួងប៉ូលីសក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកគ្រប់គ្រងសិទ្ធិពលរដ្ឋនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបានជួយធ្វើឲ្យមានកំណែទម្រង់ដ៏សំខាន់ក្នុងការងាកចេញពីគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាក្នុងការបន្ធូរបន្ថយទោសដល់ជនប្រព្រឹត្តបទល្មើសកម្រិតទាបលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ Sessions បានណែនាំរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2017ដាក់ទោសឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដែលមានផលតាងអាចបញ្ជាក់បានដោយដាក់ទោសជាប់ពន្ធនាគារយូរបំផុតចំពោះសំណុំរឿងឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងអស់គោលការណ៍ណែនាំមិនបានដាក់បញ្ចូលអនុសាសន៍ឆ្នាំ2013របស់លោក Eric Holder អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ដែលណែនាំរដ្ឋអាជ្ញាបញ្ជាកុំឲ្យមានការកាត់ទោសអបបរមាសម្រាប់ជនប្រព្រឹត្តបទល្មើសអហិង្សានិងគ្រឿងញៀនអហិង្សាកម្រិតទាប
លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ Session បាននិយាយថាគោលនយោបាយចោតប្រកាន់ថ្មីបញ្ជាក់ពីការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងដើម្បីពង្រឹងច្បាប់ជាសិលធម៌និងយុតិធម៌ហើយនឹងធ្វើឲ្យមានភាពទៀងទាត់ក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នករិះគន់ដូចជាលោកស្រី Joy Vance ជាអតីតមេធាវីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដែលតែងតាំងដោយលោកប្រធានាធិបតី Obama បានរិះគន់គោលនយោបាយនោះដោយនិយាយថាជាការបរាជ័យដែលបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែចានឡើងជាប់ពន្ធនាគារនៅខែតុលាក្រសួងយុតិធម៌បានប្រកាសថាខ្លួនបានបើកការស៊ើបអង្កេតឡើងវិញនៃការរើសអើងជាតិសាសន៍ក្នុងគោលនយោបាយអនុញ្ញាតឲ្យចូលរៀនសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ដែលបង្កើនការភ័យខ្លាចថារដ្ឋបាលមានគោលបំណងវាយប្រហារគោលនយោបាយចំណាត់ការវិជ្ជមានដែលត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងទូលំទូលាយដោយសាកលវិទ្យាល័យនិងមហាវិទ្យាល័យអាមេរិក
ការស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រសួងយុតិធម៌បានធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2015តាមបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ដែលបានធ្វើឡើងដោយក្រុមចម្រុះអាស៊ីអាមេរិកាំងដែលមានគ្នា64នាក់ ក្រសួងយុត្តិធម៌បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការស៊ើបអង្កេតនោះធ្វើឡើងសម្រាប់តែបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងសាកលវិទ្យាល័យ Harvard តែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែពួកសកម្មជនសិទ្ធិពលរដ្ឋភ័យខ្លាចថាការស៊ើបអង្កេតជាផ្នែកមួយនៃការខំប្រឹងប្រែងកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់គោលនយោបាយចំណាត់ការវិជ្ជមានដែលមានច្រើនទស្សវត្សមកហើយដែលពួកអ្នកគ្រប់គ្រងនិយាយថាជាគោលនយោបាយផ្ដល់ឱកាសដល់ពួកនិស្សិតក្រីក្រនៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូលោករដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌ Sessions បានទុកជាមុខៈនៅលិខិតមួយច្បាប់របស់ក្រសួងយុតិធម៌ឆ្នាំ2016ដែលផ្ដល់យោបល់ឲ្យតុលាការក្នុងមូលដ្ឋានប្រឆាំងចុងចោតដោយការផាកពិន័យយ៉ាងខ្លាំងហើយមិនគិតពីភាពខ្សត់ខ្សោយទេ
លិខិតមួយច្បាប់នៅឆ្នាំ2016បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការចោតប្រកាន់ចាំបាច់ធានានូវភាពយុតិធម៌ស្មើគ្នានៅក្រោមច្បាប់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបដោយមិនគិតពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុលោករដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌ session បាននិយាយទៀតថាលោកបានទុកជាមុខភាពនៅលិខិតហើយនឹងឯកសារណែនាំចំនួន25ទៀតពីព្រោះលិខិតនិងឯកសារទាំងនោះមិនសំខាន់មិនស្របទៅនឹងច្បាប់និងមានស្រេចឬមិនសមស្របចំណាត់ការនេះបានធ្វើឲ្យមានការរិះគន់តបតវិញនាំឲ្យពួកអ្នករិះគន់សម្ដែងនូវការមិនយល់ព្រមដោយចាត់ទុកថាជាការដាក់ទោសដល់ជនក្រីក្រនិងបញ្ជូនអ្នកជាប់បំណុលទៅកាន់ពន្ធនាគារពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន
ខ្ញុំសុបិចិន្តា VOA តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសនៅក្នុងខែនេះថាមជ្ឈមណ្ឌលបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ Cultural Heritage Center នៃការិយាល័យកិច្ចការវប្បធម៌និងអប់រំហៅកាត់ថា ECA នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន $350,000អាមេរិកដែលបានមកពីមូលនិធិអាយកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ដល់អង្គការមូលនិធិប្រាសាទពិភពលោកហៅកាត់ថា WMF សម្រាប់កិច្ចអភិរក្សនិងជួសជុលប្រាសាទភ្នំបាខែងដែលសង់ឡើងក្នុងសតវត្សរ៍ទី10ក្នុងដំណាក់កាលទី5ស្ថិតនៅក្នុងឧស្សាហកម្មអង្គរកម្ពុជាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន9ទៀតរួមមានបូលីវីភូមាតំបន់ West Bank មិចស៊ិកមូលដាវីនេប៉ាល់សេរ៉ាឡេអូននិងប្រទេសថៃដែលបានទទួលថវិកាឧបត្ថម្ភក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ2017ដើម្បីអភិរក្សតំបន់បុរាណនិងទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រនានាតាមរយៈកម្មវិធីជំនួយអភិរក្សវប្បធម៌នៃមូលនិធិអាយកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាសាទភ្នំបាខែងជាប្រាសាទដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេក្នុងសម័យអង្គរនិងជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ដ៏អស្ចារ្យបំផុតមួយក្នុងចំណោមស្ថាបត្យកម្មដ៏អស្ចារ្យផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងពិភពលោកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008មកគម្រោងអភិរក្សប្រាសាទភ្នំបាខែងបានបន្តការងារអភិរក្សនិងជួសជុលមួយចំហៀងផ្នែកខាងមុខប្រាសាទហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះកម្មករទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលបន្តទៀតពីអ្នកជំនាញគម្រោងក្នុងដំណាក់កាលទី5នេះនឹងបញ្ចប់ការជួសជុលមួយចំហៀងផ្នែកខាងកើតប្រាសាទដូចទៅនឹងគម្រោងប្លង់ជួសជុលនិងកែលម្អប្រាសាទដែលបានរៀបចំឡើងលម្អិតនៅក្នុងគម្រោងដំណាក់កាលពីមុនជំនួយឧបត្ថម្ភនេះនឹងជួយស្ដារឡើងវិញរចនាសម្ព័ន្ធដើមរបស់ប្រាសាទនិងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទឹកតាមរយៈការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បុរាណនិងឧបករណ៍ទំនើបទំនើបគម្រោងអភិរក្សប្រាសាទភ្នំបាខែងនឹងបន្តការងារអភិវឌ្ឍប្រាសាទនេះស្របតាមគម្រោងប្លង់មេដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2007អង្គការមូលនិធិប្រាសាទពិភពលោក WMF បានបង្កើតកម្មវិធីអភិរក្សប្រាសាទដែលមានកិច្ចសហការជាមួយអាជ្ញាធរអប្សរានិងជួបប្រជុំជាប្រចាំជាមួយក្រុមអ្នកជំនាញមកពីអង្គការ UNESCO តាមរយៈគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលអន្តរជាតិអង្គរហៅកាត់ថា ICC ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2004មកអង្គការមូលនិធិប្រាសាទពិភពលោក WMF បានទទួលថវិកាជាង $320,000ពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដើម្បីជួយអភិរក្សប្រាសាទភ្នំបាខែងអង្គការមូលនិធិប្រាសាទពិភពលោកគឺជាអង្គការនាំមុខឯករាជ្យមួយធ្វើការជួយអភិរក្សទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រនានានៅក្នុងពិភពលោករយៈពេលជាង45ឆ្នាំមកនេះក្រុមជំនាញការជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការនេះបានប្រើប្រាស់ជំនាញនិងបច្ចេកទេសដែលមានប្រសិទ្ធភាពជួយអភិរក្សបេតិកភណ្ឌនិងទីតាំងវប្បធម៌សំខាន់ៗនានានៅទូទាំងសកលលោកមូលនិធិអាយកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយអភិរក្សទីតាំងបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌សំខាន់ៗនានាក្រៅពីប្រាសាទភ្នំបាខែងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ផ្ដល់ថវិកាជួយអភិរក្សទីតាំងវប្បធម៌មួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមមានប្រាសាទហានជ័យស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមនិងប្រាសាទភ្នំដាស្ថិតនៅក្នុងស្រុកអង្គរបុរីខេត្តតាកែវ សហរដ្ឋអាមេរិកមានមោទនភាពធ្វើការជាមួយដៃគូរបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជួយអភិរក្សទីតាំងវប្បធម៌មានតម្លៃនានារបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកសួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមពីលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សរ៍ទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .buanews.com/southchinasea សូមអរគុណនៅនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណតុលាការកំពូលនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានរក្សាទុកសេចក្តីសម្រេចមួយដែលរៀបរៀងហាម5លោកអាឡិចសេយ៍ណាវ៉ានីមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីមិនអោយចូលឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងខែមីនាខាងមុខនេះតុលាការកំពូលបានរក្សាទុកសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មការកណ្ដាលរៀបចំការបោះឆ្នោតនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដែលរៀបរៀងលោកណាវ៉ានីមិនអោយចូលឈ្មោះពីព្រោះលោកមានទោសដោយសារការចោទប្រកាន់ថាលោកបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មលោកណាវ៉ានីនិងពួកអ្នកគ្រប់គ្រងលោកនិយាយថាការចាប់ប្រកាសទាំងនោះមានតក្កិននឹងរឿងនយោបាយលោកណាវ៉ានីបានអំពាវនាវឲ្យមានបាតុកម្មនៅទូទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃទី28ខែមករាដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងពេលខាងមុខនេះការស្ទង់មតិបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រធានាធិបតី Vladimir Putin ដែលកំពុងកាន់អំណាចទំនងជានឹងឆ្នះឆ្នោតសម្រាប់អណត្តិមួយលើកទៀតដែលមានរយៈពេល6ឆ្នាំនៅពេលដែលការបោះឆ្នោតនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី18ខែមីនាខាងមុខនេះលោក Mikhail Saakashvili អតីតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេស Georgia ដែលជាសាធារណរដ្ឋមួយរបស់អតីតសហភាពសូវៀតបដិញ្ញាថានឹងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាល Georgia ប្រសិនបើមន្ត្រីប្រទេសអ៊ុយក្រែនបញ្ជូនលោកទៅកាន់ប្រទេស Georgia តាក់ទងនឹងការកាត់ទោសលោកដោយតុលាការទីក្រុង Tbilisi នៅថ្ងៃសុក្រតុលាការដែលតាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Tbilisi បានកាត់ទោសលោក Saakashvili ដោយកំបាំងមុខ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com និងអាចទស្សនាជាវីដេអូបានតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.